Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien toliau tęsime kelionę Biblijos puslapiais, Naujojo testamento puslapiais, apreiškimo knyga. Mes šiandien toliau keliausime apreiškimo knygos antruoju skyriumi ir šiandien toliau nagrinėsime praėjusioje laidoje pradėtą nagrinėti temos dalį Kristaus laiškas Pergamo bažnyčiai. Mūsų tėve, kuris esi danguje, mes dėkojame tau, kad tavo malonę galime gyventi tavo kūrinijoje ir ne tik justi tavo rūpestį mumis, bet ir žinoti apie tai. Dėkojame, kad tu apie save mums apreiškiai šventajame žodyje ir dėkojame, kad šiandien šį vakarą toliau galime studijuoti šią eschatologinė knyga, ateities įvykius aprašančią knygą. Ačiū tau už mūsų viešpatį Jėzų, kuris apaštalui Jonui liepė užrašyti šios pranašiškus žodžius. Mes meldžiame, kad šį vakarą mūsų širdis būtų atviros ir pašalinta iš jų viskas, kas galėtų sutrukdyti išgirsti tavo pamokymus, tavo perspėjimus mums šiandien. Vesk mūsų mintis ir mūsų širdis. Pameldžiame Jėzaus vardu. Amen. Taigi laiškas Pergamo bažnyčiai. Pergamo bažnyčios angelui rašyk. Tai sako tas, kuris turi aštrų dviešmenį kalaviją. Apreiškimo knygos antros skyriaus 12 eilutė. Pergamo bažnyčios angelui. Šis laiškas, kaip ir kiti, buvo adresuotas bažnyčios angelui arba pasiuntiniui. Tikriausiai jis buvo adresuotas žmogui, kurį mes šiandien vadintume bažnyčios pastoriumi. Tai sako tas, kuris turi aštrų dviešmenį kalaviją. Čia minimas aštrus dviešmenis kalavijas yra Dievo žodis. Dievo žodis yra atsakas į žmonių poreikius ir nuodėmes. Pergamo bažnyčios nuodėmė buvo netikra religija. Šiame mieste buvo akcentuojama religija, tad tik Dievo žodis galėjo priversti jo gyventojus suklusti. Aš žinau, kur tu gyveni, ten, kur Šėtono sostas. Bet tu tvirtai laikaisi mano vardo ir neišsigynei mano tikėjimo net ir tomis dienomis, kada pas jūs, kur gyvena Šėtonas, buvo nužudytas mano ištikimasis liudytojas Antipas. Apreiškimo knygos antros skyriaus 13 eilutė. Kur tu gyveni? Viešpats giria šią bažnyčią dėl trijų konkrečių dalykų. Visų pirma, jis atsižvelgia į aplinkybės. Kristus žinojo, jog šie tikintieji gyveno labai nedėkingoje vietoje. Brangus bičiuliai, viešpats mato ir mūsų aplinkybės. Kartais mes linkę kaltinti žmonės tapusius aplinkybių aukomis, tačiau nepagalvojame, jog patys atsidūrė panašioje situacijoje galbūt pasielgtume dar blogiau. Frazė ten, kur Šėtono sostas rodo, kad religija Pergame vaidino labai svarbų vaidmenį. Kitaip tariant, ten buvo Šėtono būstinė. Šioje eilutėje užrašytas atsakymas tiems, kurie mano, jog šiuo metu Šėtonas yra pragare. Ne, bičiuliai, jis dar nė karto nepabuvojo pragare, nes pragaras dar nenaudojamas. Kaip sužinosime, studijuodami 20 šios knygos skyrių, Šėtonas dar negreitai atsidurs pragare. kol kas šio pasaulio kunigaikštis yra laisvėje, valdo karalystes ir, kaip rašoma, 1 Petro laiško 5 skyriaus 8 eilutėje, slankiuje po žemę įtriaumojantis liūtas, tykodamas ką praryti. Tačiau jis turi būstinę. Kristus sakė, jog anuomet jo būstinė buvo Pergame. Manau, kad nuo to laiko jį nekarta kėlėsi iš vienos vietos į kitą. Aš dažnai pagalvoju, ar tik Šėtonas nebus perkelęs savo būstinės į Los Andželą. Gali būti, kad taip ir buvo, nes tai dar vienas didelis religinis centras, kuriame randasi vis daugiau sektų, kultų, izmų ir visokio plauko atskalūnų. Mūsų viešpats ne šiaip sau sakė, jog Pergame stovi Šėtono sostas. Matote, čia buvo gausu pagoniškų šventyklų. Žinoma, šiandien iš visų jų likę tik griuvėsiai. Senovės šventyklų vietos pažymėtos, o kai kurias iš jų mėginama rekonstruoti. Tačiau apaštalo Jono dienomis čia stovėjo Šėtono sostas. Įžengus pro miesto vartus, dešinėje stovėjo šventykla deivei Atėnei. Tiesiai virš jos didelė biblioteka. Čia buvo galima išvysti didingas ir didelį plotą apimančias Cezario Augusto ir Adriano šventyklas. Pergame buvo kitokių žymybių. Šiame mieste netoli karaliaus rūmų stovėjo didelis aukuras Dzeusui, o ant jo stabas. Tai labai įspūdinga vieta. Kai kas mano, jog tai ir buvo Šėtono sostas. Mano nuomonė tai tiesa, tačiau tikriausiai Šėtono sostu vadinama visų šių viešpačiui bjaurių statinių visuma. Aš dar nepaminėjau dviejų žymiausių šventyklų. Pirmoji - Dionizijaus šventykla. Kai lankėmės Pergame, aš nepatingėjau nusileisti nuo kalno, kad nufotografuočiau jos griuvėsius esančius šalia ten stovėjusio teatro griuvėsių. Kai kas klausė, kodėl aš tai darau. Na, Dionizijus yra ne kas kitas, o vyno dievas Bachas, dievas ožys. Jis vaizduojamas su ragais, viršutinė kūno dalis panašiai žmogaus, o apatinė primena ožį, nes yra vaizduojamas su kanopomis ir uodega. Nūdien šitaip įsivaizduojamas Šėtonas. Tačiau nuostata, kad Šėtonas yra raguotas, turi skeltą uodegą ir kanopas, perimta ne iš Biblijos. Tikriausiai tuomet jums kyla klausimas, iš kur ši nuostata. Ją suformavo vyno arba alkoholio dievo Dionizijaus, kitaip vadinamo Bacho, atvaizdas Dionizijaus šventykloje. Mėly bičiuliai, mano tautiečiai turėtų ne tik didžiuotis, kad yra amerikiečiai, bet ir gėdytis. Ar žinote, kaip jie gavo šalį, kurioje gyvena? Atėmė iš indėnų. O tie tikriausiai atėmė iš ko nors kito. Tačiau nešaudydami kulkomis, bet laistydamiesi alkoholiu. Taip pat ir Havajai buvo atimti iš havajiečių juos nugirdžius. Alkoholis yra užkariavęs daugiau žemių negu bet kas kita. Šėtonas iš tiesų yra alkoholio dievas. Kita garsi šventykla buvo pašvesta dievui Asklepijui. Kalno apačioje stovėjo didžiausia senovės pasaulio ligoninė. Tai buvo ano metų majų klinika. Bet prieš tai čia buvo Asklepijo šventykla. Graikai dievą Asklepiją vaizdavo kaip žmogų, Tačiau anatolininkų arytiečių Asklepijas buvo panašus į gyvatę. Pergameis taip pat vaizduojamas gyvatės pavidalu. Aš esu nufotografavęs aukštą marmurinį stulpą, kuris dabar panašus į obeliską, tačiau kitados tikriausiai buvo viena iš Asklepijo šventyklos kolonų. Ši šventykla buvo neįprastos konstrukcijos, tai yra užapvalinta. Čia buvo praktikuojamos visos įmanomos gydymo formos - medicina, psichologija ir kone visa kita. Pabandykite įsivaizduoti, jūs žengiate ilgų tunelių virš jūsų galvos angos panašios į ventiliacijos angas, tačiau skirtos visai ne tam. Jums vaikščiuojant šiais tuneliais iš angų sklinda seksualūs balsai. Tu pasveiksi, pasijusi geriau, tu išgysi. Čia norėčiau staptelėti ir paklausti, ar tai jums neprimena šio laikinių gydymo metodų. Galiausiai prieinate karštą vonę, kur jums atliekamas masažas. Čia yra ir nedidelis teatras, kur rodomi gydomieji spektakliai. Jei iki šiol dar neišgyjote, imamasi paskutinės priemonės. Jūs uždaro nakčiai toje šventykloje ir paleidžia nenuodingas gyvates šliaužiuti po jūsų kūną. Šiandien tai vadinama šoko terapija. Jei gyvatės jūsų neišgydys, galite būti tikras, kad išves iš proto. Šventykloje yra galinės durys, pro kurias išnešami mirusieji. Žinoma apie juos nutylimą. Kalbama tik apie išgyjusiuosius. Šioje šventykloje mėgdavo lankytis ir Cezaris Augustas. Jis nesiskundė jokiais negalavimais, tik buvo alkoholikas. Kasmet šioje įstaigoje jam buvo atliekama savotiška detoksikacija. Tai buvo didelė ir garsi ligoninė, kurioje 700 metų gydėsi žmonės iš viso pasaulio. Turiu pasakyti, kad anų laikų gydimas buvo šėtoniškas. Žinoma, ten dirbo gerų žmonių, naudojusių mediciną. Tačiau dažniausiai šioje gydimo įstaigoje buvo naudojami šėtoniški metodai ir visokia velniava. Svarbu žinoti, kad čia ir buvo šėtono sostas. Apreiškimo knygos antros skyriaus 13 eilutėje užrašytas kitas pagyrimo žodis Pergamo tikintiesiems. Viešpats sako, tu tvirtai laikeisi mano vardo. Kitaip tariant, jie ištikimai gynė Kristaus dieviškumą. Kaip minėjome, Pergamo bažnyčia simbolizuoja apskritai visą bažnyčią gyvavusią laikotarpiu nuo 314 iki 590 metų po Kristaus. Šiuo laikotarpiu gyveno didieji tikėjimo milžinai. Ėmus plisti arijaus erezijai, neigiančiai Kristaus dieviškumą, Atanazas iš Šiaurės Afrikos uoliai gynė tikėjimą. Jis daug prisidėjo prie to, kad 325 Nikėjos susirinkime buvo pasmerktas arijonizmas. Norėčiau paaiškinti, kad tai krikščionybės srovė, kuri laikė Kristų Dievo sūnumi, bet nepripažino jį esant savo esme lygų Dievui tėvui. 325 metais pirmasis Nikėjos susirinkimas pasmerkė šį mokymą kaip ereziją. Kitas garsus Dievo vyras buvo Augustinas. Jis atremė Pelagijaus ereziją, neigusią pirminę nuodėmę ir visišką žmogaus prigimties sugedimą bei nenugalimą malonę. Tai buvo du šio laikotarpio tikėjimo milžinai, uoliai gynę didžiasias krikščioniško tikėjimo doktrinas. Frazė ir neįsiginiai mano tikėjimo reiškia, kad čia omenyje turimas visas tikras mokslas, kurio laikosi krikščionis. Net ir tomis dienomis, kada pas jūs, kur gyvena Šėtonas, buvo nužudytas mano ištikimasis liudytojas Antipas. Antipas buvo kankinys, apie kurį mes visiškai nieko nežinome. Tikriausiai jis pirmas Pergame paguldė galvą dėl Kristaus. Vėliau toks pat likimas laukė daugelio tikinčiųjų. Iki šiol Kristus tik gyrė Pergamo bažnyčią, tačiau dabar išgirsime ir du priekaištus. Vis dėlto aš turiu šitą prieš tave. Tu tenai turi besilaikančių mokslo Balamo, kuris yra mokęs Balaką, viešai suvedžioti Izraelio sūnus, kad šie valgytų stabams aukojama mėsa ir ištvirkautų. Ir tu turi panašiai besilaikančių mikalojininkų mokslo. Apreiškimo knygos antros skyriaus 14-15 eilutės. Taigi viešpats smerkia Balamo ir mikalojininkų mokslą. Balamo mokslas yra kas kita nei Balamo paklydimas. Plačiau apie tai skaitome Judo laiško 11 eilutėje. Šis pranašas klydo galvodamas, jog Dievas prakeiks izraelitus dėl jų nuodėmių. Balamo mokslas taip pat skiriasi ir nuo godumu paženklinto Balamo kelio. Apie šį kelią skaitome 2 Petro laiško 2 skyriaus 15 eilutėje. Mūsų studijuojamoje apreiškimo knygos eilutėje minimas Balamo mokslas arba doktrina. Jis mokė Balaką suvedžioti izraelitus, atiduodant jiems į žmonas moabites moteris. Tokiu būdu į Izraelio tautą prasiskverbė stabmeldystė ir ištvirkavimas. Istoriniu laikotarpiu, kurį simbolizuoja Pergamo bažnyčia, į bažnyčią įsmuko neatsivertę pasauliečiai. Kaip matėte, šiuose eilutėse minimas mikalojininkų mokslas. Mes jau sužinojome, kad Efezo bažnyčios tikintieji nekentė mikalojininkų darbų, tačiau čia, Pergamo bažnyčioje, kai kas laikėsi šio klaida mokslio. Nors mes tiksliai nežinome, ko mokė mikalojininkai, tikriausiai čia kalbama apie gnostikų kultą, kurį suformavo Nikolajus. Šis eretikas propagavo laisvą krikščionių elgesį ir gali būti, kad atmesdamas visų tikinčiųjų kunigystę, sureikšmino religinius dvasininkijos ritualus. Kristus sako, jog nekenčia šio mokslo. Matote, jis ne tik myli, bet ir nekenčia. Žiūrėkime, kad neįsiveltume į tai, ko nekenčia mūsų viešpats. Tokia žinia šiandien. Kitoje mūsų laidoje mes pratęsime Kristaus laiško Pergamo bažnyčiai apžvalgą. Na, o šiandien tiek. Iki kito susitikimo. Sudie.